No niin, moi taas ja tervetuloa tälle toiselle luentovideolle, jonka aiheena meillä on määrällinen tutkimusprosessi ja tutkimusasetelmat. Jälleen vähän ehkä kertausta sieltä johdantokurssilta tai tilastomenetelmien perusteet kurssilta, jos olette ne käynyt, mutta tulee myös jonkin verran vähän uutta asiaa, eli ihan hyvä kertailla. Eli mitä me tänään käsitellään on määrällisiä tutkimusasetelmia sekä puhutaan määrällisen tutkimuksen etenemisestä eli määrällisen tutkimuksen prosessista. Eli aloitetaan käymällä läpi vähän erilaisia määrällisiä tutkimusasetelmia. Ja ensimmäisenä meillä on kartoittava tutkimus. Ja tämä on jonkinlainen vapaamuotoinen tutkimus, jolla pyritään vähän valaisemaan sitä tutkimuksen ongelmana olevaa kohdetta ilman, että me systemaattisesti analysoidaan sitä. Eli se voi olla usein jonkinlainen esitutkimus, jolla pyritään löytämään niitä selittäviä tekijöitä, joita sitten me lähdetään tarkastelemaan myöhemmissä tutkimuksissa tarkemmin. Eli sehän muistuttaa siinä määrin laadullista tutkimusta, että me pyritään tässä vaiheessa vasta kartoittamaan, että mitä kaikkea tämä ilmiö pitää sisällään ja mistä se koostuu, sen sijaan, että me pyrittäisiin löytämään niitä yhteyksiä tai johdonmukaisuuksia sieltä. Eli jos tutkitaan vaikka opettajien työhyvinvointia, niin tämä kartoittava tutkimus voisi olla jonkinlainen laaja kysely, jossa pyydetään vaikka vastaajia ilmoittamaan heille tärkeimmät työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Ja sitten vaikka seuraavassa tutkimusvaiheessa me lähdetään yhdistämään näitä tekijöitä vähän jonkinlaisiin ryhmiin tai jotenkin selvittämään vaikka, että mitkä taustatekijät on yhteydessä näihin työhyvinvoinnin osa-alueisiin. No seuraavana meillä on kuvaileva tutkimus. Ja kuvaileva tutkimus on oikeastaan empiirisen tutkimuksen perusmuoto. Eli se on jollain tavoin usein osa jokaista määrällistä tutkimusta. Esimerkiksi kun me kuvaillaan meidän vastaajien taustatietoja tai pyritään kuvailemaan sitä meidän tutkimusongelmaa ja sitä ilmiötä, mistä asioista se koostuu, niin tämä on kaikki kuvailevaa tutkimusta. Ja tämähän jo sitten vaatii aika laajan ja hyvän aineiston, sillä nyt me pyritään hyvään yleistettävyyteen ja hyvään luotettavuuteen. Eli me pyritään kuvailemaan ne meidän tutkittavat mahdollisimman tarkasti ja sekä kuvaamaan sitä, että edustaako ne sitä meidän oletettua perusjoukkoa, sitä populaatioita, josta me ollaan kiinnostuttu, esimerkiksi kaikkia opettajia. Niin edustaako ne niitä riittävän hyvin, että se tutkimus on luotettava. No seuraavana meillä on korrelatiivinen tutkimus. Ja tämä onkin jo sitten tutkimusta, jossa pyritään löytämään niitä yhteyksiä. Eli pyritään selvittämään, miten vaikka työhyvinvointi ja esimerkiksi opettajien asuinpaikkakunta tai sukupuoli tai koulutustausta on yhteydessä johonkin, vaikka siihen työhyvinvointiin. Eli me pyritään löytämään yhteyksiä, mutta ei syy-seuraussuhteita. Eli ei oteta kantaa vielä siihen, vaikuttaako asia A asiaan B, vai vaikuttaako asia B asiaan A, vai onko joku kolmas asia C, joka vaikuttaa näihin molempiin. Eli ei nyt oteta kantaa siitä, että onko kyseessä toi, vai toi, vai toi, vaan ylipäätään se halutaan tietää, onko ne asiat jollain tavoin yhteydessä. Silloin puhutaan korrelatiivisesta tutkimuksesta. Eli esimerkiksi jos tarkasteltaisiin työhyvinvointia, niin me voitaisiin tarkastella vaikka työhyvinvoinnin ja työilmapiirin välistä yhteyttä, joiden vaikutus on todennäköisesti jollain tavoin risteävä. Eli onko nämä asiat ikään kuin yhteydessä toisiinsa, mutta ei kartoiteta sitä, että vaikuttaako nyt työilmapiiri työhyvinvointiin vai työhyvinvointi työilmapiiriin. Tällöin puhutaan korrelatiivisesta tutkimuksesta. No, lisää tutkimusasetelmia. Seuraavana meillä on selittävä eli kausaalinen tutkimus. Ja tämä muistuttaa tosi paljon sitä korrelatiivista tutkimusta, paitsi että nyt me pyritään löytämään yhteyden lisäksi se syy-seuraussuhde ja riippuvuus. Eli nyt pyritään selvittämään, miten asia A, esimerkiksi vastaajien vaikka sukupuoli, se on helppo ja yksinkertainen esimerkki, vaikuttaa kokemukseen työhyvinvoinnista. Meitä ei kiinnosta mikään muu kuin vaan tämä, miten asia A vaikuttaa asiaan B. Ja tällöin voidaan myös puhua erikseen ennustavasta tutkimuksesta, jos selitysten avulla pyritään luomaan vaikka jotain ennusteita. Esimerkiksi väestötieteessä käytetään tätä paljon, kun tehdään väestökasvun ennusteita. Niin silloin me pyritään löytämään joku yhteys joidenkin asioiden välille ja sen lisäksi vielä viemään sitä pidemmälle ja selittämään, että miten tämä tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan jonkinlaiseen kehityskulkuun. No seuraavana meillä on kokeellinen eli eksperimentaalinen tutkimus. Ja tässä on mukana jonkinlainen koeasetelma, jossa me verrataan kontrolli- ja koeryhmää toisiinsa. Eli tätä hyödynnetään kasvatustieteessä etenkin interventioiden testaamisen yhteydessä. Esimerkiksi voisi olla jonkinlainen tutkimus, jossa halutaan selvittää, parantaako uusi juuri kehitetty opetusmenetelmä oppilaiden matematiikan tuloksia. Ja mitä me tällöin tehdään, on, että me jaetaan ne osallistujat satunnaisesti kahteen ryhmään. Meillä on koeryhmä ja kontrolliryhmä. Ja koeryhmä saa nyt tätä uutta opetusta ja kontrolliryhmä jatkaa ihan niin kuin aina aikaisemminkin. Molemmille näille ryhmille tehdään tietenkin jonkinlainen lähtötasomittaus, jossa selvitetään, että ne on mahdollisimman vertailukelpoisia. Molemmissa ryhmissä on kaikkia sukupuolia, eri-ikäisiä, motivaatio on samanlainen, sosioekonominen status ynnä muuta. Ja sen jälkeen tietyn ajan jälkeen me tehdään jonkinlainen uusi mittaus, jossa selvitetään niitä eroja. Ja tilastollisia analyysejä me käytetään, jotta me selvitetään, että onko kummassakaan ryhmässä tapahtunut muutosta. Jos on, niin mihin suuntaan se muutos on tapahtunut, onko tulokset parantunut vai huonontunut, eroaako se muutoksen suunta koe- ja kontrolliryhmän väliltä, onko se muutos jonkin merkitsevä, eli tilastollisesti merkitsevä, tähän palataan myöhemmin, ja onko se tulos merkittävä, eli kannattaako se uusi menetelmä vaikka ottaa käyttöön, kun mietitään sitä vaikka kustannuksia tai koulutusvaatimuksia, joita se uusi menetelmä käyttää. Vaatima. Yes. Ja viimeisenä meillä on toimintatutkimus. Eli tässä tutkija on itse osana kehittämisprosessia tutkittavien kanssa. Eli tätä käytetään ehkä kasvatustieteessä vähän vähemmän, mutta psykologiasta voisi olla esimerkki, että otetaan joku vaikka uusi terapiamuoto ja se itse on mukana kokeilemassa ja käyttämässä sitä menetelmää ja kehittämässä sitä samaan aikaan, kun hän myös tutkii sitä. Jäikö oli täällä vielä yksi? Tosiaan viimeisenä meillä on vielä arviointitutkimus, eli evaluaatiotutkimus. Tällä siis pyritään arvioimaan jonkin toiminnan vaikutusta ikään kuin retrospektiivisesti. Eli kasvatustieteessä käytetään koulutuksen arviointiin aika paljon. Voidaan tarkastella vaikka, että miten uuden opetussuunnitelman tai jonkun menetelmän käyttöönotto on vaikuttanut sitten oppilaiden koulumenestykseen, kun verrataan siis näitä samoja oppilaita eri ajanjaksoissa. Kuten näistä eri tutkimusasetelmista varmaan huomasitte, niin nämä nyt ei ole täysin erilliset, vaan tosi usein yhdessä tutkimuksessa yhdistetään erilaisia näitä tutkimusasetelmia tosi moninkin eri tavoin. Selvästi näihin voidaan yhdistää myös laadullisia tutkimusmenetelmiä, jolloin puhutaan siitä mixed methods-tutkimuksesta, johon mennään sitten seuraavalla kurssilla, syventävien menetelmien kurssilla, jos sinne asti jatkatte. No seuraavaksi puhutaan vähän tutkimuksen aikaperspektiivistä. Eli tässä voidaan erottaa kaksi eri tutkimussuuntaa. Ensimmäisenä meillä on pitkittäistutkimus. Tällöin tiedonkeruu tapahtuu useissa eri mittausvaiheissa tai ajanjaksoissa. Eli tutkimusaineistoa kerätään näiltä samoilta vastaajilta vähintään kahtena eri kertana. Eli jos esimerkiksi koulussa tutkittaisiin jotain, niin me voidaan lapsia vaikka haastatella koulun alussa ja toisen kerran koulun lopussa. Eli niitä tutkimusaineiston keruupisteitä voi olla vaikka kuinka monta, mutta niitä on vähintään kaksi. Tällä pyritään siis selvittämään sen ilmiön ajallista muutosta ja kehittymistä ja tunnistamaan pitkän aikavälin vaikutuksia, eli nyt tarkastellaan niitä kausaliteetteja eli riippuvuuksia, miten joku asia johtaa johonkin toiseen. Pitkittäistutkimuksessa me voidaan seurata esimerkiksi kohortteja, eli jotain tiettyä joukkoa ihmisiä, joita yhdistää joku asia, esimerkiksi syntymävuosi. Me voidaan myös seurata jonkun trendin kehittymistä ajallisesti. Yksi pitkittäistutkimuksen ilmentymä on tällainen seurantatutkimus, jossa me seurataan niitä samoja osallistujia jopa usean vuoden ajan ja kerätään vaikka haastattelu- tai kyselyaineistoa tosi monessa eri mittauspisteessä. Tällaisia tutkimusasetelmia voisi olla esimerkiksi, jos tutkitaan päihteiden käytön vaikutusta sosiaaliseen elämään tai vaikka miten ala-asteen koulukiusaaminen voisi vaikuttaa yläasteen koulumenestykseen. No, toisena menetelmänä tai tällaisena lähestymistapana on sitten poikittaistutkimus, eli poikkileikkaustutkimus. Ja tällöin tiedonkeruu siis tapahtuu yhdellä kertaa per vastaaja. Eli aineistoa siis voidaan kerätä vaikka useana eri päivänä, mutta jokainen vastaaja vastaa vain sen yhden kerran. Oli se tutkimusmenetelmä nyt sitten mikä hyvänsä. Eli aineistoa kerätään yhdestä mittauspisteestä. Ja tällä siis pyritään selvittämään suhteita ja ryhmien välisiä eroja jossain tiettynä ajanhetkenä. Eli nyt ei olla kiinnostuttu niinkään siitä ilmiön muutoksesta ja kehittymisestä, vaan ollaan kiinnostuttu siitä, miten se ilmiö ilmenee juuri nyt ja missä tilanteissa se ilmenee. Esimerkkejä tästä voisi olla vaikka, että miten päihteitä käyttävät ja käyttämättömät eroavat sosiaalisen elämän suhteen, tai vaikka, että miten kiusatuksi tuleminen on yhteydessä koulumenestykseen. No riippumatta, että onko kyseessä pitkittäis- tai poikittaistutkimus, niin joitain analyysimenetelmiä voidaan käyttää samoja. Esimerkiksi korrelaatiotarkastelu on jotain, joka toimii ihan kummassa vaan. Näillä eri aikaperspektiivin lähestymistavoilla on myös omat spesifit analyysinsä. Eli esimerkiksi parittaisessa T-testissä me verrataan vastaajia kahdessa eri mittauspisteessä, verrataan niiden samojen vastausten eroja, samojen vastaajien vastausten eroja siinä mittauspisteessä A ja mittauspisteessä B. Ja itsenäisten otosten T-testi liittyy poikittaistutkimukseen, jossa verrataan eri vastaajien keskiarvojen eroja. Eli näillä on osittain samat, mutta sitten taas osittain poikkeavat analyysimenetelmät, ja niistä pitää olla sitten tietoisia, kun tekee niitä analyysiä. Ja seuraavana mulla on kaavio, jossa näkyy tämä määrällisen tutkimuksen etenemisen prosessi. Ja tämä on laadullisen tutkimuksen käsikirjasta otettu, mutta pääpiirteittäin tämä toimii tosi hyvin myös määrälliseen tutkimukseen. Ja mä myös vähän sovelsin tätä sopivan tarkemmin tämän kurssin ja määrällisen tutkimuksen sisältöihin. Mä otin myös tähän nämä etiikkapallurat mukaan. Eli ensimmäisenä vaiheena meillä on suunnitteluvaihe. Ja tähän nyt kuuluu sitten tutkimusaiheen ja teeman valinta sekä sen tutkimusongelman tarkempi määrittäminen. Ja etiikan näkökulmasta tässä vaiheessa pohditaan sitten koko tutkimukseen liittyviä eettisiä haasteita, kuten se aiheen arkaluontoisuuden pohtiminen ja mahdollisten lupien hakeminen. Eli esimerkiksi ne tutkimuslupahakemukset ja eettiset ennakkoarvioinnit, mistä puhuttiin aiemmalla luennolla, niin tulee tässä vaiheessa. Toisena vaiheena meillä on aiheeseen perehtyminen, eli tiedonhaku ja aiempiin teorioihin tutustuminen. Ja etiikan näkökulmasta tässä sitten pohditaan, että mikä teoria nyt varmasti sopii tähän tutkimukseen ja mikä ehkä ei. Aina se kaikista mielenkiintoisin teoria itselleen niin ei ole välttämättä se paras. Ja aina kaikista yksinkertaisimpaan tai helpommin saatavilla olevaan ei myöskään kannata tyytyä, vaan kannattaa tosi monipuolisesti tutustua näihin eri teorioihin ja sen ilmiön taustoihin, jotta hahmottaa sen kokonaiskuvan. No kolmantena vaiheena meillä on tutkimussuunnitelman laadinta, ja tähän lukeutuu myös hypoteesien asettaminen. Ja hypoteesithan on yksi, mikä erottaa laadullista ja määrällistä tutkimusta keskenään, mutta niihin mennään sitten omalla luennollaan vähän myöhemmin. Neljäntenä vaiheena meillä on tutkimusmenetelmän valinta. Eli joko uuden tiedonkeruun mittarin rakentaminen, tai sitten kaivellaan vähän sitä aidan matalampaa päätyä ja etsitään joku valmis mittari, jota käytetään. Ja eettisestihän tähän liittyy tietenkin se mittarin luotettavuus. Eli jos me laaditaan uusi mittari, niin sitten se pitää tehdä silleen, että se varmasti toimii. Ja tästä pitää sitten huolehtia. Ja jos taas käytetään valmista mittaria, niin sitten tulee huolehtia, että siihen on kaikki saatavilla olevat materiaalit ja kaikki luvat ja tällaiset asiat on sitten kunnossa. Jotkut mittarit on vapaasti käytettävissä ja toisiin saatetaan vaatia lupaa ja jotkut on myös maksullisiakin. Eli yleensä mistä se mittari sitten löytyykään, niin sieltä yhteydestä kyllä löytyy ne tiedot, että mistä sitä lupaa pyydetään sen mittarin käyttöön ja keneltä. Ja tosi usein tulee myös tilanteita, että me käytetään aiempaa mittaria, mutta me jotenkin muokataan se toimivaksi meidän omaan tutkimukseen. Saatetaan kääntää englanninkielinen oleva mittari suomeksi tai lyhentää esimerkiksi sen rakennetta. Ja tässä vaiheessa, samassa vaiheessa, tulee sitten myös päättää, että minkälaisia analyysejä me halutaan tehdä. Koska kuten myöhemmillä luennoilla sitten huomataan, niin määrällisessä tutkimuksessa on tosi tavallista, että ne analyysit asettaa joitain oletuksia sille aineistolle, jotta niitä analyysejä voidaan toteuttaa. Eli jos kerätään uusi aineisto uudella mittarilla, niin meidän pitää tietää, että mitä me oikeasti halutaan selvittää niillä eri analyysimenetelmillä. Viidentenä vaiheena meillä on aineiston keruu. Eli tämä alkaa määrällisessä tutkimuksessa aina otannan laatimisella. Eli tähän liittyy otoksen ja näytteen valinta, eli ketä me oikeasti halutaan tutkia ja keneen me halutaan ne tutkimustulokset soveltaa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä monipuolisempi se kohdejoukko on, esimerkiksi jos tutkitaan kaikkia oppilaita koko Suomessa, niin sitä isompi ja monipuolisempi sen otoksen tulee olla. Eli nämä kaikki erilaiset oppilaat tulee olla edustettuna myös siellä otoksessa jossain määrin. Mutta otantajutuista tulee ihan oma luentonsa, eli puhutaan niistä sitten siellä lisää. Etiikan näkökulmasta tähän liittyy paljon kysymyksiä. kuten se, että miten se otos on riittävän edustava ja miten kaikki mahdolliset otokseen liittyvät vinoumat on huolehdittu tai minimoitu, että niitä ei sinne tule. No tänne järkeen tehdään sitten se varsinainen tiedonkeruu. Ja siinähän se eettisyys tulee peliin tietenkin siinä, että jos tehdään vaikka verkkokysely tai haastattelu, niin se toteutetaan siten, että se on osallistujille helppo, mielekäs ja mahdollisimman riskitön. Muutenkin koko tiedonkeruu tulee toteuttaa mahdollisimman luotettavasti ja raportoida mahdollisimman tarkasti ja avoimesti. Sillä että kuka tahansa sen lopullisen tutkimusraportin lukeekaan, niin ymmärtää vaihe vaiheelta, että mitä on tehty ja missäkin vaiheessa. No seuraavana meillä on analysointivaihe, mikä se testi nyt onkaan, mitä käytetään. Ja eettisestä näkökulmasta siihen tulee tietenkin se analyysin luotettava toteutus. Eli valitaan aina kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopiva analyysi ja toteutetaan se varmasti kunnolla. Ja jälleen se raportointi vaihe vaiheelta, mitä on tehty ja missäkin vaiheessa. Ja viimeisenä meillä on raportointi, eli tulosten ja johtopäätösten laadinta. Yleensähän kun tutkimusta tehdään, niin sitä raporttia kirjoitetaan sitä mukaan, kun edistytään. Eli taustateoriaa kirjoitetaan sinne raporttiin samalla, kun perehdytään taustateoriaan, ja näiden mittarien ja analyysien kuvaukset tehdään siinä samalla, kun näitä ollaan tekemässä. Lopuksi tietenkin johtopäätösten aikana raportoidaan ja siistitään sitten koko raportti. Eettisestä näkökulmasta tähän liittyy etenkin se vastaajien anonymiteetistä huolehtiminen ja kaikkien tulosten raportointi. Eli tärkeä seikka, johon palataan myös myöhemmillä luennoilla, on, että määrälliselle tutkimukselle ja kaikille tutkimukselle muutenkin on aika tyypillistä, että me odotetaan ja toivotaan, että me löydetään jotain yhteyksiä. Eli jos vaikka tutkitaan koulupudokkuutta ja mielenterveyttä ja havaitaan, että koulupudokkuus ja mielenterveys ei olekaan yhteydessä toisiinsa, niin välillä tällaiset jätetään raportoimatta, koska ne on ikään kuin sen paradigman, sen vallalla olevan tieteellisen käsityksen vastaisia. Ja samalla siis saattaa olla, että annetaan enemmän painoarvoa jollekin yhteydelle, joka on positiivinen, eli yhteys, joka on löytynyt. Mutta pidetään nyt mielessä, että se, että yhteyttä ei löydy, niin se on myös havainto, se on myös löydös. Jos me havaitaan, että aineistossa koulupudokkuus ja mielenterveys ei vaikka ole yhteydessä keskenään, niin sehän ei tarkoita, että me oltaisiin tehty välttämättä mitään väärää, vaan sehän voi johtua jostain asiasta, joka liittyy siihen meidän otokseen vaikka. Se voi olla, että meidän otoksessa olevilla opiskelijoilla on poikkeuksellisen hyvät sosiaaliset verkostot tai vaikka todella hyvät perhesuhteet, joku tällainen turvaava tekijä siellä taustalla. Eli siis eettisestä näkökulmasta aina kaikki tulokset raportoidaan ja niille annetaan ihan yhtäläinen painoarvo, kun sitä lopullista tutkimusraporttia kirjoitetaan. No katsotaan loppuun vielä vähän, että miten se laadukas ja luotettava määrällinen tutkimus nyt toteutetaan ja mistä osa-alueista se rakentuu. Ensimmäisenä meillä on, että älä oleta, eli tulosta ei ennakoida. Vaikka me asetetaan se hypoteesi, joka on jonkinlaiseen aiempaan tietoon perustuva valistunut veikkaus siitä, että miten nämä asiat nyt voisi olla yhteydessä, mutta kun analyysejä tehdään, tuloksia raportoidaan, niin ei anneta sen hypoteesin ohjata sitä meidän ajattelua, vaan jos tulokset on hypoteesin vastaisia, niin sitten raportoidaan, että hypoteesi ei toteutunut ja mietitään, että mistä tämä voisi johtua. No lähtökohtana kaikille on selkeä tutkimuskysymys. Ja sellainen tutkimuskysymys, että siihen pystytään vastaamaan niillä valituilla menetelmillä ja sillä aineistolla, joka meillä on käytössä. Eli etenkään opinnäytteiden kanssa, mutta muutenkaan, niin ei kannata lähteä tavoittelemaan kuuta taivaalta ja vastaamaan jotenkin tosi moniin päällekkäisiin tai vaikeasti määriteltäviin ongelmiin, vaan pidetään se tutkimuskysymys mahdollisimman selkeänä. Joku, mihin me saadaan se vastaus, että onko tämä asia näin vai eikö se ole tämä asia näin, ja sitten raportoidaan sen jälkeen, että mistä se voisi johtua. Kolmantena meillä on hyvin rakennettu ja testattu mittari, eli mittarin tulee aina olla selkeä ja toimiva. Eli ainakin jonkinlainen pilotointi sille tulee tehdä, jos päädytte laatimaan vaikka itse oman mittarin. Eli sillä saadaan ainakin nämä isommat ongelmat ja virheet siitä korjattua. Tietenkin, jos käytetään valmista mittaria, niin sitten tulisi olla jotain näyttöä sen toimivuudesta. Eli puhutaan validoinnista, joka tarkoittaa sitä, että se mittari on testattu toimivaksi jossain tietyssä kontekstissa. Neljäntenä meillä on otokseen liittyviä asioita. Eli otoksen tulee olla riittävän laaja ja edustaa perusjoukkoa. Näistä me puhutaan sitten otokseen liittyvällä luennolla tarkemmin. Viidentenä kohtana meillä on, jos vastaaja ei ymmärrä, niin tarkenna tai raportoi selkeästi. Ja tämähän ei ole aina määrällisestä tukemista mahdollista tai laadullisessakaan, jos esimerkiksi tehdään kysely. Eli tällöin, jos vastaaja ei ymmärrä jotain, niin me ei pystytä kertomaan hänelle, että no mä tarkoitin tässä tätä. Just sen takia määrällisessä tutkimuksessa on hirveän tärkeää, anteeksi, että se mittari on toimiva ja selkeä ja että sen toimivuus on varmasti jotenkin testattu. Kuudentena on, että raportoi mahdollisimman tarkasti tiedonkeruun vaiheet, eli tapa, aika ja paikka. Ja tätä ei voi oikeastaan korostaa liikaa, eli vaihe vaiheelta, mitä on tehty ja miksi näin on tehty. Seitsemäntenä huomioi johtopäätöksessä samalla painoarvolla kaikki tulokset. Tästä vähän puhuttiin jo aiemmin, eli nollatulos on myös tulos. Ja tulokset ilmaistaan aina taulukoin ja kaavioin sekä tekstin avulla, ja aina mahdollisimman selkeästi niin, että jokainen kuka tahansa sitä lukee, niin varmasti ymmärtää, mitä te tällä tarkoitatte. Ja viidentenä meillä on, että hyödynnä sopivinta, mikä aika usein tarkoittaa yksinkertaisinta testiä. Eli tässä voi vähän soveltaa tätä Okkamin partaveitsen sääntöä, eli sitä, että yksinkertaisin on usein paras, jos ne on yhtä toimivia. Eli ennemmin niin päin, että jos käytätte monimutkaisempaa menetelmää kuin mitä mahdollista, niin se pitää jotenkin perustella. Se pitää perustella jotenkin silleen, että no tämä tutkimuksen kohde tai tämä tutkimusongelma on jotenkin niin monitahoinen, että tämä yksinkertainen testi ei vaan riitä siihen. Eli esimerkiksi määrällisten menetelmien syventävällä kurssilla mennään sitten regressioanalyysiin, jossa voidaan tarkastella useita eri selittävää tekijää kerralla. Mutta jos on mahdollista selittää se vain yhdellä tekijällä, niin sitten käytetään sitä testiä, joka toimii vain sillä yhdellä selittävällä tekijällä. Eli yksinkertaisin testi on tosi monesti se paras testi. No niin, tässä oli tämän luennon anti. Eli mitä täältä nyt ainakin kannattaisi ottaa mukaan, on nämä erilaiset määrälliset tutkimusasetelmat, joita käsiteltiin siinä alussa. Määrällisen tutkimusprosessin eteneminen ja ne vaiheet. Ja myös se, että mitä tulee ottaa huomioon laadukkaan määrällisen tutkimuksen tekemiseksi. Eli siinä aiemmalla luentodialla nyt oli niitä sudenkuoppia vähän, että mihin tosi moni sortuu, niin koitetaan välttää niitä. Tässä oli siis kaikki tällä kertaa. Toivottavasti nautit luennosta ja jäi jotain mieleen ja nähdään seuraavalla luennolla. Moi moi!